aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci. 17 časova, 3 minuta, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja emisije izdvajam. Članovi predsjedništva BiH danas su se i pojedinačno izjasnili o odluci Ustavnog suda BiH kojom je osporen zakon o praznicima Republike Srpske. Mladen Ivanić ocijenio da se preko Ustavnog suda BiH pravi neki novi OHR koji bi da mijenja političke prilike bez saglasnosti Srpske. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 6 lica zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Kotor Varoša. Više od 250 miliona evra stare devizne štednje potražuju građani iz BiH od slovenačke Ljubljanske banke. Danas je svjetski dan borbe protiv SIDA. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama. Članovi predsjedništva BiH danas su se i pojedinačno izjasnili o odluci Ustavnog suda BiH kojom je osporen zakon o praznicima Republike Srpske, na koju je uslijedila zajednička izjava najviših zvaničnika Republike Srpske o raspisivanju referenduma. Svoje stavove članovi predsjedništva iznijeće i na sjednici Upravnog odbora za sprovođenje mira koja počinje u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Dan Republike Srpske, 9. januar, se ne može ukinuti i nikada nećemo pristati na ponižavanje i eliminaciju institucija Republike Srpske. Kategorički je danas izjavio srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić. On je iznio i moguće rješenje u pogledu sprovođenja odluke Ustavnog suda o neusklađenosti zakona o praznicima Republike Srpske sa Ustavom BiH.
Dakle, mi imamo svoj odgovor. Dovoljno da Republika Srpska poništi ovaj zakon o praznicima i donese zakon o svetkovnama. Sve ostaje isto, ništa ne mijenja. I šta ćemo onda? Ne može se dan Republike ukinuti, Republika nastala 9. januara, niko ne može tim povodom da otvara pitanja da li je ona rezultat rata ili je nastala voljom prije rata, što je u krajnjoj pozadina svega ovoga i zato su ovakve reakcije.
Ivanić je kazao da će na današnjoj sjednici PIK-a u Sarajevu na još drastičniji način govoriti o namjeri da se preko Ustavnog suda BiH pravi neki novi OHR koji bi da mijenja političke prilike bez saglasnosti Republike Srpske. Za takve namjere Ivanić je za najodgovornije proglasio međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nevoljno je prihvatio ideju da se razgovara o učešću stranih sudija u radu suda BiH, ali i potencirao otvaranje drugih pitanja koja smetaju Bošnjacima.
Mislim da ti ljudi, profesionalci koji su državne zajednice, nisu bez razloga tu. Na njih računamo kao na nepristrasne arbitre. Ja sam za to da ostanu, ali evo, može se razgovarati. Ali tada ćemo razgovarati i u Ustavnom sudu, u Republici Srpskoj i entitetskom glasanju, svemu onome što izaziva kod svih nas frustracije.
Za hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića ključno pitanje u ovoj situaciji je obezbeđenje uslova za nezavisno pravosuđe.
Pravi način da dobijete odgovore na ova pitanja da uredimo neovisno pravosudne institucije. Naše tužiteljstvo, naše policijske institucije, obavještajne institucije, naše pravosuđe, znači suci, moraju biti do kraja neovisni od bilo koga i u Bosni i Hercegovini, izvan Bosne i Hercegovine, i onda ćemo mi odgovore na ta pitanja dobivati automatizmom.
Identičan odgovor o brzoj transformaciji pravosuđa Čović je dao i na pitanje o sporosti istrage koja se vodi povodom terorističkog napada ispred kasarne Rajlovac u kome su ubijena dva pripadnika oružanih snaga BiH. Upravo u toj kasarni danas je uz velike mjere obezbjeđenja obilježena 10. godišnjica oružanih snaga Bosne i Hercegovine, poslije koje je Bakir Izetbegović javno priznao da su islamski teroristi najveće zlo u Bosni i Hercegovini.
Ovi ljudi se pozivaju na dobro, definitivno rade zlo i napravit će problem svuda gdje dođu.
O zlu terorizma koji nije mimoišao Bosnu i Hercegovinu u petak će se razgovarati na zajedničkom sastanku bošnjačkih lidera, intelektualaca, javnih ličnosti i predstavnika islamske i vjerske zajednice u BiH, najavio je Bakir Izetbegović.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Boška Peulića, Slobodana Župljanina, Aleksandra Petrovića, Manuela Tepića, Janka Trivića i Nedeljka Đekanovića zbog sumnje da su počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Kotor Varoša. SIPA je po nalogu tužilaštva BiH 18. novembra ove godine uhapsila ova lica, a sud BiH je odbio prijedlog da im odredi pritvor. Hapšenje ovih lica najžešće su osudili predstavnici udruženja iz odbrambeno-otadžbinskog rata u Republici Srpskoj. Prema navodima optužnice, ova lica se terete da su navodno koordinisali, rukovodili i nadzirali operacije vojnih i političkih snaga s ciljem progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Podignuta je najobimnija optužnica zbog ratnog zločina na području Kotor Varoš i tužitelj iz posebnog odjela za ratne zločine podigao optužnicu u predmetu kategorije 2 koja se odnosi na ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Kotor Varoši i okolice. Optužnica se odnosi na 6 osoba.
Predsjednik boračke organizacije Kotor Varoš Gosto Trivunović smatra da je neophodno da se što prije sprovede referendum o radu suda i tužilaštva BiH koji su, kako je rekao, i više nego jednostrani.
Osuđujemo takav način, jednostran način, znači od suda BiH, hapse samo srpske borce, dokazane zločine da imaju tone papira, pisanoga, audio, video i ostaloga kod muslimana ne radi, kao što je slučaj kod Tuzlanska kolona, Dudakovića.
Upravo na slučaj penzionisanog generala takozvane armije BiH Atifa Dudakovića osvrnuo se i predsjednik Borsa Milomir Savčić, rekavši da je to očit primjer da tužilaštvo BiH ne radi posao kako bi trebalo.
Taj primjer najbolje govori o pristrasnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Da imaju onake dokaze kao što imaju za Atifa Dudakovića, svako lice koje nije Atif Dudaković, koje nije muslimanske bošnjačke nacionalnosti, bi davno bilo uhapšeno.
Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, kaže da tužilaštvo BiH želi da obori rekord u podizanju optužnica protiv Srba, što govori o njihovoj pristrasnosti.
Treba naglasiti da je prošle godine sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnice protiv 63 Srbina, dok je na današnji datum broj Srba kojima je potvrđena optužnica 52. Od tog broja čak 31 Srbin se tereti za ratni zločin protiv čovječnosti. Ne treba sumnjati da će broj Srba kojima su potvrđene optužnice biti daleko veći do kraja godine.
Tužilaštvo BiH će navodnu krivicu optuženih dokazivati pozivanjem 231 svjedoka i vještaka, a optužnica će biti proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Sedamnaest časova, 10 minuta, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Ustavni sud BiH donošenjem odluke kojom je 9. januar kao Dan Republike proglašen neustavnim imao je pristrasan i nepromišljen stav, izjavio je profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Kaže da ova odluka zadire duboko u funkcionisanje BiH kao sistema. Sa profesorom Šolajom razgovarala je Gostimir Kajeskić.
Profesore Šolaje, kako komentarišete odluku Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske? Da li je to bilo očekivano i kakav je vaš stav o jedinstvu političkih predstavnika iz Srpske koje je iskazano potpisivanjem zajedničke izjave? A svjedoci smo svakodnevno da među političkim liderima maltene u svemu postoje nesuglasici i razmirice.
Odluka Ustavnog suda je bila očekivana na osnovu dosadašnje prakse koju smo imali. Ona je pokazala ono što se i očekivalo, upravo to da će biti bošnjački i strani glasovi za odluku Ustavnog suda, a srpski i hrvatski će biti protiv. Prema tome, to govori u stvari o dubokim podjelama u Bosni i Hercegovini. Potpuno je jasno da se radi o politikama za visokim stepenom autonomije, prije svega Republike Srpske. Znači, radi se znači o dva zahtjeva za što većom autonomijom, jedan zahtjev za centralizacijom. Ukoliko se predstavnici međunarodne zajednice u ovom političkom smislu, odluka definitivno politička, ne izjasne kakav je stav, onda to je jasno da se podržava jedna politika, jedna strana u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to put ka manjoj stabilnosti Bosne i Hercegovine i to je ono što je loš proizvod ove odluke. S druge strane, Ustavni sud je donio odluku prilično paušalno, ne vodeći računa i ne gledajući da je nesprovodiva, prije svega ukoliko Republika Srpska ne odluči da ne sprovodi tu odluku, nema instrumenata ili ti instrumenti postoje, neka oružana sila, neka sila međunarodne zajednice, a to je onda još veća nestabilnost i još veći rascjep u Bosni i Hercegovini. Mislim da je u tom smislu to zaista onako prilično nepromišljeno i površno donešeno po nekoj inerciji. Tim prije što je taj Ustavni sud donio mnogo odluka koje se do sada ne sprovode i onda je to sve umanjenje njegovog autoriteta i u tom smislu ja bih zaista podržao zaista preispitivanje i ustavnog sistema Bosne i Hercegovine u cjelini i Ustavnog suda kao institucije.
Kako su po vašem mišljenju stranci ali i političari u Sarajevu dočekali odluku političara iz Srpske da se raspiše referendum na kom će se građani Republike Srpske izjašnjavati da li podržavaju odluku Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske i da li su zato da 9. januar ostane dan Republike Srpske? Juče je šture izjave iz Sarajeva po tom pitanju.
Mislim da po onom principu koji je definisan u narodnoj izreci da svaka sjekira sebi državicu usječe, sad je Ustavni sud dao potpuno opravdanje da se o nečemu izjašnjava u okvirima pravosudnog sistema. Dakle, ono što je bila ideja o referendumu onako uopštena o podršci pravosudnih institucija BiH ili protiv i onome što je urađeno u njihovoj transformaciji, sada je dobija u jednom konkretnom slučaju opravdanje gdje ljudi mogu vrlo lako da donesu svoju odluku i otprilike se zna i koja bi to bila i mislim da je teško da neko može da ospori političku stranu tog referenduma bez obzira na to šta mislio. Prema tome mislim da će kasnije vjerovatno doći i od stranih predstavnika i od institucija iz Sarajeva, da će doći možda neka racionalizacija cijeliti odluke, ali mislim da je ono što je do sada i što sam ja rekao ranije zaista vrlo politički se nepromišljeno ušlo u jedan politički proces. Tako da je zaista to dalo puno opravdanje sada onome što se traži da se na referendumu izjašnjava.
Politički direktor iz zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira danas i sutra u Sarajevu će razmatrati trenutnu situaciju u BiH. Pominje se čak da će biti riječi o zajedničkoj izjavi koju su potpisali lideri političkih partija iz Srpske u vezi sa odlukom Ustavnog suda BiH kojem je 9. januar kao dan Republike proglašen neustavnim. Članovi PIK-a razmatraće i sveukupnu političku situaciju u zemlji 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Profesore Šolaja, po vama, koji će biti njihov konačan zaključak? Mogu li se tu očekivati neki zaključci kada je BiH u pitanju?
Pa mislim da će stav većine članica upravnog odbora PIK-a biti upravo u ovome što je donio Ustavni sud. Očekujem izdvojeno mišljenje Rusije koja ne može da utiče na konačnu stav većine i to je dosadašnja praksa u zadnjih nekoliko godina da se upravo tako izjašnjava PIK, možda još po neko uzdržano mišljenje, ali mislim da prvo nivo ambasadora nije do sada očigledno pokazao rezultat. Da li je i nivo političkih direktora taj da o jednoj tako krupnoj stvari odlučuju, jer to treba dići na nivo onoga što je donosilo odluku o Daytonu, to su predstavnici kontakt grupe Srbije, Hrvatske i unutrašnje strane u Bosni i Hercegovini, jer činjenica je recimo da je Republika Srpska kad je pregovarala o Daytonu bila dio delegacije SR Jugoslavije, to se zaboravlja, i da se upravo na bazi tog konsenzusa da dva ustavna sistema, dakle i Ustav Republike Srpske bude implementiran kao dio ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, i tad je to prihvaćeno prije 20 godina. Zašto je sada nekome treba da se poigrava na ovakav način sa stabilnošću Bosne i Hercegovine, to je zaista trebalo bi da Ustavni sud izjasni i objavi tu svoju političku poziciju, jer odluka po svemu nije pravna, jel? Niko ne može da ospori da je u tom trenutku donesen Ustav tog dana, što se on poklopio sa jednom slavom. To je, mislim da je, koliko se ja sjećam tog vremena, nije bilo svjesno, nego se radilo o vremenskim datumima, terminima da se do toga dođe, jer da se zaista željela neka simbolika, vjerovatno bi trebalo uzeti 20 dana kasnije Svetog Savu, što bi bilo daleko simboličnije nego što je Sveti Stefan ili neka druga slava koja je mogla da bude isto u tom smislu Vidovdan ili šta ja znam, kao razlog donošenja Ustava, što bi možda bilo primjerenije. Tako da mislim da zaista sud u ovom slučaju imao jedan pristrasan i nepromišljen stav. Mislim da je ovo zaista pitanje koje će zadirati duboko u funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao sistema. Ona je više sistem nego što u suštini država ponaša se na subsidijaran način, i da bi u tom smislu trebale i države zainteresovane za stabilnost Bosne i Hercegovine da se izjasne na nivou svojih državnih politika, ili politički direktori su ipak, oni odražavaju politike, ali su ipak službenici. Prema tome, stvar treba podići na taj nivo. Što se tiče drugog pitanja, stava partija u Republici Srpskoj, mislim da je ovdje kod nas još ne postoji razvijena svijest o unutrašnjoj diskusiji o brojnim pitanjima, i mislim da je to navelo Ustavni sud na pogrešnu političku odluku. Partije u Republici Srpskoj se ne slažu oko pogleda na ekonomsku budućnost, oko nekih pogleda na borbu protiv kriminala i korupcije, i tu ima dosta razlika, kao i što ima razlika i u oblastima političkih, političkog liderstva, reprezentacije i tako dalje. Ali to je diskusija koja je možda malo žešća nego uobičajena, ali koja postoji u svakoj državi, na regionalnom i na državnom nivou. Ali ono što su mnogi previdjeli, a to je da će se oko ovakve odluke nesporno sve političke partije sa srpskim predznakom iz Republike Srpske složiti, i to je sada vjerovatno novi problem za političare iz međunarodne zajednice, odnosno i za ukupan stav prema političkim procesima u Bosni i Hercegovini, posebno recimo i odnosno na reformsku agendu i na sve drugo, jer sada sve je apsolutno relativnije nego što je to bilo prije nekoliko dana.
Na kraju našeg razgovora je jedno pitanje iz regiona. Bili smo svjedoci nedeljne medijske hajke i napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Kako komentarišete izjavu ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića da je Vučić trenutno najugroženija ličnost u Srbiji i da će ga vojska čuvati?
Ja ne znam zašto je takva hajka dignuta i zašto je ministar dao takvu izjavu, ali čisto komparativno, dakle sa svim onim što se događa u regionu, Srbiji posebno, moramo da shvatimo da ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire, postoje grupe ljudi koje ne žele da se stabilizuju politički sistemi, da se usvoje konkretne politike, uključujući ekonomske politike koje bi sistemski isključile kriminalne i koruptivne radnje. Jer opšta je ocjena da u regionu su svi politički sistemi ugroženi baš od organizovanog kriminala i korupcije, kojima je potreban nered da bi oni mogli da vrše svoje operacije, da se bogate po toj osnovi. Dakle, svaki pokušaj da se uspostavi red Obično se završava na taj način da se destabilizuju i društvo i politički sistemi i države, i najizrazitiji primjer toga je bio atentat na premijera Srbije Đinđića, gdje očigledno kriminalne strukture su željele da se riješe bilo kakvog pokušaja uspostavljanja stabilnog društva i države, a s druge strane politički sistemi nisu bili dovoljni da se stabilizuje na vrijeme, i iz toga je došla jedna tako strašna posljedica koja je očigledno upozoravajuća i za ovu situaciju, kada Srbija ide kao kandidat u pravcu Evropske unije, kada se ta polja otvaraju, očigledno je da kriminogene strukture ne žele bilo kakvo približavanje i Evropskoj uniji, a to znači bilo kakvu političku, ekonomsku i bezbjednostnu stabilizaciju.
Profesore Šulaja, hvala vam za vas.
Hvala vam na pozivu.
Tajno veče, kada sam tvoj pogled srela, cenim okom obijena, bolom tvojim zavedena, sve si bliže. Me za tobom padam, da da to ne mi ladišem, sigurna u to da stradam, sve si bliže. Zašto ljubav mora da se krije, da ne živi, jer joj vreme nije? Ova ljubav mora da se krije, nek izgori sad kad nije. Zašto ljubav mora da se krije, da ne živi, jer joj vreme nije? Ova ljubav mora da se krije, nek izgori sam kad nije. Nije za nas.
Slušate aktuelnosti. Više od 250 miliona evra stare devizne štednje potražuju građani iz BiH od Slovenačke i Ljubljanske banke. Od tog broja 40.000 štediša iz Republike Srpske. Danas je prvi dan za prijave koji će se moći podnositi do 31. decembra 2017. godine. Zahtjev se podnosi lično ili poštom Fondu Republike Slovenije za nasljedstvo, odnosno javnom fondu, istakao je predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori Svetozar Nišić. On je naglasio da je već prvog dana veliko interesovanje građana u Banjalučkoj kancelariji ovog udruženja. Razgovarao Milan Stojić.
Gospodine Nišću, je li ovaj 1. decembar za stare devizne štediše, pa da tako kažem, konačno neki dan gdje mogu više da se raduju i da konačno vrate svoju ušteđevinu iz Ljubljanske banke? Kakva je situacija i šta se trenutno radi?
Pa početak, danas je prvi dan kad se šalju dokumenti, da se šalju iz formulari koji su predviđeni za ispunjavanje i da se to odradi. Danas mogu građani da šalju u Ljubljanu da dobiju svoju deviznu štednju.
Da li vaše udruženje daje im neke instrukcije prilikom slanja tih dokumenata da bi imali sve, da tako
mi
kažem,
radimo,
kako treba?
Mi, udruženje radi neprekidno, ima 12 godina, ispunjavamo sve građanima koji dođu kod nas, naši članovi i oni koji nisu članovi mogu doći, isprintamo sve dokumente, popunimo, adresiramo, stavimo u kovertu, jedino što oni moraju otvoriti devizni račun i onda ima neki drugi stvari koje je naslednik, tako treba negde ovjeriti i tako dalje. To je sve. Znači, mi možete slobodno, ako vas pita neku, pošaljite nas u udruženje od 8 do 16, ponedjeljak, utorak i srijeda, pa i četvrtak kad je gužva, postane ljudi, pa radimo i onda.
Gospodine Nišću, koliko štediša iz Republike Srpske, pa vjerovatno imate podatke iz BiH, potražuje sredstva iz Ljubljanske banke i koliki je to ukupni iznos?
Što se tiče deviznih štediša Bosne i Hercegovine, ima 125.000 veći i manji, a u Republike Srpskoj nemamo tačne podatke, imamo negdje od 40.000 do 50.000 štediša, ali ima i one koji mi, za koje mi ne znamo, koji su po svijetu, koji su u Americi, Kanadi, Australiji, Njemačkoj, Evropi i tako dalje. A iznos je sada 250 miliona eura koja Ljubljanska banka mora da vrati. Trebalo bi da bude više, ali znate kakva je situacija bila. Bilo je 185 miliona dolara do 90. godine bez kamata. Znači, 185 miliona dolara.
Evo, poštovani slušalci, sa nama je gospodin Svetozar Nišić iz Udruženja za povratak, odnosno povrat stare devizne štednje u BiH. Gospodin Nišiću, kad se očekuju prve isplate?
Pa ovako, kad se popune formulari, kad dobije kancelarije u Sloveniji, kad oni dobiju, oni povrat treba slati, da pomenuti građanima da trebaju slati sa povratnicom, znači u pošti za povratnicom, i oni kad dobiju dokumente i izračunaju kamate i sumu koju devizni štediša treba da primi, obavijeste ga, od toga momenta mjesec dana do dva mjeseca treba da legnu pare na račun, devizni račun koji će otvoriti. Mi imamo sa Unikredit bankom, imamo neki dogovor da oni besplatno ispunjavaju jedan formular koji treba banka da ispuni, znači neće im naplaćivati, ovjeriti će, udariti pečat, ovjeriti njegove podatke itd.
Vi ste rekli da je danas prvi dan prijave, šta kažu gore iz Slovenije, kad je zadnji dan?
Zadnji je dan 31. decembar 2017.
Imate li gužve u vašem udruženju danas ovog prvog dana?
Ima gužve. Ima ljudi kome se žuri, neka dođe ujutro rano ili posle dva, tri, tamo je malo manje.
Možete li nam ovako, da tako kažem, uopšteno reći šta je to sve potrebno ljudima od dokumentacije da bi to poslali gore u Sloveniju, kako bi sve bilo u redu, a oni dobili sredstva svoja nazad?
Pa potrebno je da devizna knjižica, lična karta ili pasoš, rješenje ako ima oročenju, ako ima rješenje o nasledstvu ili poklonu, ako je poklon, ili nasledstvo mora se ovjeriti kod notara ili u opštini, to bez toga neće prihvatiti. To su ti dokumenti koje oni traže. Znači, ako je neko naslednik, mora biti sudsko rešenje, a i ako je punomoć, neko podnio punomoć, pošto ne može bolestno i tako, to može otići kod notara ovjeriti. I onda u opštini ima, ovjerava se dole potpis, ima u kvadrat na formularu, to treba u opštini otići i ovjeriti i te dokumente kopirati. Naravno, mi to radimo, ako sam neko radi, mora kopirati kopirati sve dokumente koje ima, znači knjižicu cijelu, rešenja, ličnu kartu, pasoš i tako dalje.
Evo, ja vjerujem da je veliko interesovanje građana, zato ćemo, da tako kažem, evo da vam prepustimo da i kažete adresu, kontakt telefon, osim ovog vašeg mobilnog na koji se mogu javiti, da im bude lakše prikupiti.
Naša adresa je Ivana Gorana Kovača 139B, to je pored samog tranzita za raskrt za Rakovačke bare, tu se skrene, ne ide se za Rakovačke, nego paralelna sa tranzitom, a broj telefona kancelarije je 051-380-738.
Ja se nadam da ćete uspjeti da konačno dobijete svoja sredstva. Možda za kraj još komentar na najavu kamatne stope iz Slovenije.
Pa kamatna stopa je različita. Znači, ko je imao rješenje o oročenju do kraja 92. godine 6% kamata, a ostalo od 92. do danas je 1,79 godišnja kamata.
Čuli ste, poštovani slušalci, bio je to gospodin Svetozar Nišić iz Udruženja za povratak stare devizne štednje u BiH. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas. Nadam se da će ovaj razgovor pomoći da se ljudi lakše snađu. Gospodine Nišiću, za kraj...
BiH i dijaspori, morate to spomenuti.
Ma dobro.
BiH i dijaspora, znači obuhvatamo čitavu planetu.
Ok, BiH i dijaspora. Za kraj da vam kažem, fiksni telefon je u kvaru vaš.
Nije u kvaru, znate što, ima 3-4 godine, mi to reklamiramo. Kad je zauzet, onda kažu da je u kvaru, ali oni ne mogu da otklonu, kaže da je negde u glavnoj mreži neka greška koju oni Telekom ne može da otkloni, ali neka ljudi pokušaju više puta, jer sad je gužva, sad je zauzet, jedan iza drugog.
Potpuno vas razumijem, ok, pretpostavi sam da je tako, ali...
A da vam kažem, Banja Luka i okolica neka slobodno dođu u udruženje, ne moraju ni zvati, ponesu svoje dokumente, mi ćemo sve odraditi.
Evo još jednom, dakle, gospodin Svetozar Nišić iz Udruženja za povrat stare devizne štednje u BiH i dijaspori. Čuli ste, hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas.
Hvala, također, prijatno.
Put ti poklanjam suze i smijeh u istom danu i čujem mnogo jasnije šta govoriš, sve si u pravu. Ko rijeku ljubav nosi me kuda i kome, važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, sad se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje, ja nemam mira. Ne vrijedim
vrijedi da me mijenjaš sad. Godine znaš, učine svoje. Ostaću doživotno kriv za nevine zablude tvoje. Ko rijeku ljubav nosi me, kuda i kome važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to bi poželi, dok nije moje ja nema mi. Samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim to i poželim, dok nije moje ja nema mira.
Dvadeset jedan minut do 18 časova, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Republike Srpske. U nastavku aktuelnosti idemo do Doboja. Odbornici ovog grada usvojili su budžet za narednu godinu u iznosu od 32 miliona i 600 hiljada maraka. Gradonačelnik Obren Petrović najavio je da očekuje odobrenje za kreditno zaduženje od 5 miliona maraka, pa bi budžet početkom naredne godine mogao imati rebalans. Gradonačelnikovo pojavljivanje na skupštini opozicija je iskoristila za brojna pitanja na koja mjesecima čekaju odgovor. Uprkos insistiranju, odgovora nije bilo ni danas, pripremila Milica Đurđević.
Efekti pristupanja zajednici opština Turskog svijeta, sporna raspodjela budžeta vjerskim i nevladinim organizacijama, katastrofalno stanje ulica u gradu, neka su od pitanja opozicije upućena gradonačelniku sa skupštinske govornice. Predsjednica kluba odbornika SNSD-a Sanja Vulić.
Postavljam pitanja na koja nismo dobili odgovore, a i tekako nam ti odgovori trebaju, ne SNSD-u, već svim građanima grada Doboja.
Pitanja i danas bez odgovora. Umjesto gradonačelnika oglasili su se odbornici skupštinske većine. Ne da daju odgovore, već da kritikuju opoziciju. Predsjednik kluba odbornika SDS-a Daniel Jošić.
I nemojte vi našeg gradonačelnika ovdje napadati, postavljati određena pitanja, postavljati turski svijet.
Odbornik NDP-a Sretko Đurković.
Taj papir s Turskom je toliko jako kod mene kad potpišu pristupcu pa odmah pređu socijaliste živio. To je nevažan papir.
Dok odbornici skupštinske većine sve zasluge za suficit u budžetu za ovu godinu pripisuju gradonačelniku, prvi čovjek grada ističe doprinos vlade i Fonda solidarnosti Srpske. Na njihovu pomoć, kaže, računa i u narednoj godini. Iz kredita od 5 miliona, 3 miliona dobit će privrednici, kako je dogovoreno proljetos na sastanku sa predsjednikom Srpske. Tako bi danas usvojeni budžet uskoro doživio i rebalans, rekao je gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Dogovaramo sve ukupno da vidimo da grad Doboj ne za previše ne zadužimo, ali isto tako da ispunimo ona obećanja vezana za pomoć privrednicima.
Iznenađeni gradonačelnikovim prisustvom na sjednici, odbornici SNSD-a nisu propustili da to i pohvale. I gradonačelnik je, premda na pitanja nije odgovorio, pohvalio zahtjev SNSD-a o besplatnom vrtiću za svako treće dijete i najavio podršku tom prijedlogu.
Povodom obilježavanja svjetskog dana borbe protiv side u Banja Luci je danas održan javni čas 5 do 12. Skup su organizovali partneri u sprovođenju projekta HIV, među kojima i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Od 1989. godine, od kada je registrovan prvi slučaj virusa do danas, u Republici Srpskoj je registrovano 96 lica zaraženo HIV-om, od kojih je njih 18 umrlo. Opširnije Mirjana Grabež.
U ovoj godini u Institutu za javno zdravstvo Srpske registrovana su tri nova lica zaražena HIV-om. Jedno lice oboljelo je od side, dok je jedna osoba umrla. U Republici Srpskoj trenutno je 41 lice zaraženo HIV virusom, koji se nalaze na liječenju antiretrovirusnom terapijom. Kako ističe Janja Bojanić, specijalista epidemiolog, HIV se najčešće prenosi seksualnim putem.
Nakon tog seksualnog puta prenosa, najčešći sljedeći put prenosa su naravno injekcioni korisnici droga, odnosno krvi, derivati krvi, odnosno nesterilno injektiranje droga na drugom mjestu, zatim slijedi krvi i derivati krvi i na kraju najrijeđe je taj vertikalni prenos, baš što se tiče naših podataka, odnosno među našim registrovanim i oboljelima. Što se tiče dobnih grupa, ono što je isto zanimljivo da svakako oboljevaju najviše osobe dobi od 30 do 39 godina, zatim od 20 do 29 godina, zatim 40 do 49 i dalje kako slijedi 50 do 59 i imali smo jedan slučaj vertikalnog prenosa, to su podaci unazad 10 godina.
Od 2006. godine Globalni fond sa sjedištem u Ženevi finansira sve aktivnosti koje se u BiH realizuju u borbi protiv side, a do sada je uloženo oko 40 miliona dolara, ističe šef kancelarije UNDP-a u Banja Luci, Goran Vukmir.
Kroz taj program je rehabilitovano oko 72 znači fizičke lokacije, uspostavljeno 72 centra, zdravstvene ustanove, laboratorije i sl. Edukovano je jako puno ljudi, imamo neke podatke oko 6.500 zdravstvenih radnika, 7.500 drugih. Znači, ovo je problem koji uključuje i druge struke, policiju, granične službe i sl. U isto vrijeme je dosta toga uloženo u dostupnost preventivnih mjera i raznih, da kažem, i medicinskih tretmana, osim same terapije koju obezbjeđuje država, odnosno entitetski budžeti, u ovom slučaju entitetsko ministarstvo zdravlja.
Povodom svjetskog dana borbe protiv side, u Banja Luci su organizovana besplatna, dobrovoljna, povjerljiva testiranja i savjetovanja u Klinici za infektivne bolesti, Univerzitetskog kliničkog centra i u Institutu za javno zdravstvo Srpske. Akcije koje su posvećene prevenciji HIV infekcije bit će održane danas do 20 časova.
Poštovani slušaoci, u nastavku aktuelnosti govorimo o poljoprivredi, ali i o klimatskim promjenama. U posljednjih 5 godina na prostoru Republike Srpske zabilježene su ekstremne klimatske promjene. 4 godine bile su izrazito tople i sušne, dok je 2014. bila najkišovitija. Štetu uzrokovanu vremenskim neprilikama svakako najviše osjete poljoprivrednici. To pokazuju i prihodi od sjemenskog kukuruza, koji ni ove godine nisu opravdali ulaganja. Iz Poljoprivrednog instituta Srpske kažu da je potrebno razviti novu strategiju proizvodnje. Prilog Slavena Dimitrić.
Suša i visoke temperature najveću štetu nanose biljnim vrstama koje prolaze vegetaciju u toplijem dijelu godine, među kojima su kukuruz i soja, rekao je šef Zavoda za industrijsko bilje u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Miloš Nožinić. Proizvođači bi soju i kukuruza trebalo da uzgajaju na glinovitom zemljištu, naveo je Noženić.
Potrebna je na neki način provesti novu regionalizaciju poljoprivredne proizvodnje uz uvažavanje činjenice da ulazimo u period globalnog otopljavanja. Koliko će on trajati, to niko ne zna. Uloga instituta je vrlo značajna za ovaj proces ili za razvijanje strategija za prilagođavanje klimatskim promjenama. Stvaranjem sorti i hibrida otpornih na sušu, institut najbolje doprinosi ublažavanju problema koji nastaju zbog ekstremnih vremenskih prilika. Dakle, nema jednostavnih rješenja, treba raditi mnogo u raznim smjerovima na jačanju agrometeorološkog servisa. Činjenica da od Banja Luke do Bijeljine nemamo ni jednu meteorološku stanicu koja radi, već sama govori da ne prilazimo previše ozbiljno ovoj problematici. Dakle, još uvijek ima puno tehničkih problema.
Šef Zavoda za krmno bilje Željko Lakić smatra da je potrebno uzgajati vrste koje su manje osjetljive na visoke temperature. Uzgajanjem višegodišnje trave i leguminoze, koje stižu prije pojave visokih temperatura, obezbijedila bi se dovoljna količina kvalitetne stočne hrane, dodao je Lakić.
Na oraničnim površinama u Republici Srpskoj pod krmnim biljem se nalazi negdje oko 70.000 hektara. Na godišnjem nivou, znači, se negdje uzore i ponovo zasije oko 10.000 hektara, što je po mom mišljenju dosta nedovoljno. S obzirom da smo u zadnjih nekoliko godina imali problema sa visokim temperaturama koje su se nepovoljno odrazile na proizvodnju kukuruza koji je namijenjen za spremanje stočne hrane, prvenstveno silaže, mi radimo na tome da malo izmijenimo sjetvenu strukturu kod većih proizvođača, da idu na neke od ovih krmnih kultura koje su manje osjetljive na visoke temperature, odnosno one stižu u periodu prije pojave visokih tih temperatura, znači negdje krajem 6. i krajem 7. mjeseca.
Lakić kaže da su se posljednjih godina na našem području pojavile nove kulture koje se koriste za proizvodnju stočne hrane. Proizvođači iz Modriče i Dervente na većim površinama uzgajaju čičoku i postižu dobre rezultate sa aspekta količine i kvaliteta proizvedene stočne hrane.
Tradiciju dugu 75 godina, od čega su 21 godinu pod okriljem Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet obilježio je dodjelom diploma za 44 diplomirana inženjera poljoprivrede i 3 magistra poljoprivrednih nauka. Svečano je otvoreno 7 savremenih laboratorija, 5 istraživačkih i 2 nastavne. Opširnije Vesna Stakić.
Diplomirala je sa prosječnom ocjenom 9,70, a prema ocjeni njenih profesora, Bratunčanka Maja Mitrović, najbolji je student Poljoprivrednog fakulteta tokom protekle 21 godine.
Evo, ja sam iznenađena, sam stvarno nisam ni ja znala, pa to puno znači za mene, za sve ljude koji su bili uz mene, za dalju moju karijeru, ja se nadam. Da, puno znači. Ja se nadam da će biti još boljih studenata od mene. Drago mi je da naš poljoprivredni fakultet napreduje.
Ne sumnjamo da su Maji širom otvorena vrata za nastavak karijere na Poljoprivrednom fakultetu, jer cilj ove visokoškolske ustanove jeste da proizvede vlastite kadrove. Dekan Vesna Milić kaže da na studijskom programu poljoprivrede angažuju samo par vanrednih profesora.
Krenuli su plodovi našeg grada, to tako mi i kažemo poljoprivrednici. Kadrove imamo na studijskom programu poljoprivreda, još je ostalo par profesora koji dolaze iz Srbije, iz Čačka i Beograda, a trenutno se bavimo organizovanjem i formiranjem nastavnog kadra na studijskom programu šumarstvo, da i oni budu zastupljeni kao studijski program poljoprivreda.
7 novih laboratorija omogućit će i olakšati naučno-istraživačku djelatnost. Prodekan za naučno-istraživački rad Grujica Vico.
Ne samo studenti, već i istraživači moći će da se bave istraživačkom djelatnošću u različitim segmentima i oblastima poljoprivredne nauke, počev od bazičnih prirodnih nauka koje su usko vezane sa poljoprivredom, hemije i biologije, preko različitih oblasti naučnih, užih naučnih oblasti u oblasti poljoprivrede, kao što su biljne nauke, kao što je zaštita bilja, fiziologija biljaka, agrohemija. Ja moram reći da Poljoprivredni fakultet već duže vrijeme vrši usluge hemijske analize plodnosti zemljišta zajedno sa davanjem preporuka za optimalni izvor hraniva. Mi imamo i ovlašćenje od resornog ministarstva, tako da trudit ćemo se da to nastavimo, ali isto tako da i u tom smislu proširimo našu djelatnost.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić naglašava, između poljoprivrede i razvoja Srpske stoji znak jednakosti.
Mi se u našim strateškim dokumentima oslanjamo kao jedan od strateških dokumenata obrazovanje studenata u oblasti proizvodnje hrane. Znači i primarnu proizvodnju i industrijsku preradu hrane, distribuciju, skladištenje itd. Ovaj jubilej koji danas ima naš poljoprivredni fakultet za univerzitet predstavlja još jednu dodatnu motivaciju da nastavimo u ovom pravcu. Novi studenti koji danas stiču diplome diplomiranih inženjera i mastera poljoprivrednih nauka i prvi studenti šumarstva koji dobijaju diplome diplomiranih inženjerstva šumarstva na našem univerzitetu trebaju da se zapamte i zabilježe u istoriji razvoja našeg univerziteta.
U dvije faze, u opremanje i razvoj poljoprivrednog fakulteta, ukupno je uloženo blizu 4 milijuna 400.000 maraka.
Sedamnaest časova 52 minuta, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. U 18 časova možete poslušati najnoviji pregled vijesti, poslije kojih slijedi emisija Mozaik koju vodi kolega Stanislav Ljubojević.